Vypočujte si podcastový seriál Európske Slovensko, ktorý sme pripravili v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku s aktivistkou a ambasádorkou Európskeho klimatického paktu a ochrany klímy Martou Fandlovou. Sme sa porozprávali o tom, ako Európska únia pomáha chrániť klímu, čo je greenwashing, aj ako greenwashing rieši nová smernica.
Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Sme už podľa mňa za tým zenitom a sme v situácii, kedy sme v krízovom režime pre demokraciu a vôbec pre nejakú akože prozápadnú existenciu tejto krajiny v rodine demokratických krajín. Oni už pomerne dosť dobre chápu, že ten spôsob komunikácie a tie obsahy, ktoré oni si zvolili, výborne fungujú, idú ruka v ruke, vlastne oni sú doslova preberané z tej ruskej propagandy a výborne im to funguje, pretože nemajú konkurenciu. Komunikačne nemajú konkurenciu, lebo my ich v tom priestore nechávame, že voľne pôsobiť.
Najväčšie umenie spočíva v zlomení odporu nepriateľa mimo bojového pola a pred samotným konfliktom. V protivníkovej krajine musíte zničiť všetko, čo je dobré, lebo strach je jediným skutočným nepriateľom. To sú slová stratéga, generála čínskej armády spred, myslím, 3000 rokmi, Sun Tzu, a dá sa povedať, že sú ako šité na dnešnú dobu. Lebo keď opäť siahnem k takému citátu starých Rimanov, si vyspácem parabellum, to znamená, ak chceš mier, pripravuj sa na vojnu, mimochodom to isté hovoril aj Sun Tzu, tak vidíme, že dnes sa už tá vojna odohráva. A tá vojna sa odohráva ani nie tak tými granátmi, tými bombami, tými delostreleckými zariadeniami, ale odohráva sa v srdciach, mysliach a najmä duši tých bojovníkov. Či sú ochotní, alebo nie sú ochotní bojovať za to, čo mu veria, čo si vážia, čo považujú za hodnotu. No a to sú témy, teda hybridné hrozby, hybridné vojny a tá informačná vojna pre Viktora Breinera, ktorý pôsobil ako bývalý šéf odboru boja s hybridnými hrozbami na ministerstve obrany a dnes je v inštitúte pre budovanie odolnosti.
U nás sa nič nezačalo budovať. U nás sa hovorilo o tom, že sa niečo začne budovať, ale nič sa nevybudovalo a neberte ma za slovo, povedzte mi alebo ukážte mi jedno, jediné praktické opatrenie, ktoré sa dokázalo presadiť a malo nejaký akože efekt.
A prečo to tak je?
No pretože lídri, ktorí vtedy viedli našu krajinu, ktorí sa deklaratívne zavezovali k tomu, že niečo s týmto budú robiť, robili to pre vlastný politický prospech, pre vlastné politické PR a tým úradníkom, ktorí vlastne prišli do štátnej správy, im chýbala, že politická podpora. A tí úradníci pracovali v politickom váku a to zlyhalo na plnej čiare. Tých ľudí to vôbec nezaujímalo.
Počúvate Ráno nahlas. Pekný deň a pokoj v duši želá Brane Dobšinský.
Počúvate podcast Ráno nahlas.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Tak začal by som tým citátom, ktorý som už uviedol, teda, že tá vojna sa začína v srdciach a mysliach bojovníkov a my sme vo vojne. Či sa nám to páči alebo nie, či je to právne obhajiteľné alebo nie, nejaká vojna sa tu evidentne vedie. Minimálne na našich východných hraniciach sa vedie reálna vojna, kde reálne umierajú reálni ľudia. Sme pripravení na túto vojnu, ale vôbec uvedomuje si slovenská spoločnosť, že sme v takejto fáze?
Rýchla odpovede nie, neuvedomuje, pretože slovenská spoločnosť, ale aj spoločnosti mnohých západných krajín, respektíve západoeurópskych krajín, žijú ešte stále vo svete, kedy vnímajú vojnu, respektíve vojnu ako ozbrojený konflikt. To znamená, že tam, kde chodia tanky, lietadla, kde sa bombarduje, kadiaľ, sa vinú.
Kde im neumierajú bratia, synovia a podobne.
Presne. Čiže tá klasická vojna, ktorú poznáme z kinematografie a celý čas, kedy vlastne študujeme rôzne rozhodujúce bitky na hodinách dejepisu a pozeráme vojnové filmy, chápeme vojnu práve ako ozbrojený konflikt. Lenže vojna je ďaleko viacej ako stret a rinčanie zbraní a stret vojsk a vojakov, ale je to práve aj akékoľvek iné vplývanie na krajinu protivníka, pretože vojna, podľa citovali sme čínskeho stratéga, alebo teda staročínskeho stratéga Sun Tzu, máme tu ešte ďalšieho veľmi známeho prúskeho stratéga,
Clausewitza,
ktorý rámcuje práve vojnu ako...
Zleptať dušu toho nepriateľa.
Nie, ten cieľ vojny nie je niekoho poraziť na boisku, cieľ vojny je vnútiť nepriateľovi vašu vôľu. A to môžete urobiť tým klasickým bojovým spôsobom, ale ak sa vám to podarí, tak splníte aj tú maximum Sun Tzu, že vyhráte tú bitku bez boja. Čiže vy vnútite tomu nepriateľovi vašu vôľu, aby robil to, čo chcete vy, aby sa správal tak, ako chcete vy, aby volil tak, ako chcete vy, napríklad v úplne demokratických voľbách a tým pádom máte už v tomto kontexte polovicu bitky vyhranú.
Čiže keď to rozmením nadrobne na tú slovenskú aktuálnu realitu, to je napríklad to, že sa tu vyformovali dva akoby tábory. Tábor mieru, ako tomu hovoria ľudia okolo Smeru najhlasnejšie, alebo aj Štefana Harabína, alebo Andreja Danka, a tábor vojny, že my sme tí vojnoví štváči, lebo pomáhame braniace sa Ukrajine a oni sú tí mierotvorcovia, alebo teda ideálnym stavom je mier.
Treba povedať, že ten narratív o miery je súčasťou ruskej propagandy. No, tých narratívov bolo niekoľko a začali sa objavovať hneď po vypuknutí vojny, respektíve po ruskom útoku na ukrajinské územie. Spomeňme si napríklad o príbehu Nekreslite si na vaše územie terč, pretože tým, že posúvate na Ukrajinu zbrane alebo ste tranzitnou krajinou, môže sa stať, že na to tvrdo doplatíte.
Napríklad si pamätám ten billboard alebo vizualizované atomový hríb nad Sliackým letiskom.
Napríklad, pretože tá komunikácia potom musí byť nejakým spôsobom prevedená aj do veľmi jednoduchého, zrozumiteľného, ľahko stráviteľného formátu. Ten sa napríklad šíri takýmito obrázkami, ktorými rozumie naozaj každý. Kto uvidí takúto fotku, jasne, že sa zľakne, ale vlastne cieľom tých informačných operácií je v cieľovom publiku, respektíve v domácom obyvateľstve, vzbudiť pohoršenie, strach alebo nejakú silnú emóciu, ktorá potom formuje tlak tej spoločnosti na politické elity, ktoré sa potom rozhodujú, respektíve ktoré držia kormidlo u rozhodnutí krajiny.
Jasne, lebo naozaj to oslovuje na tej povestnej Maslovej pyramíde potrieb tú úplne bazálnu zložku, tú potrebu bezpečia. Ako nikto nechce, aby mu umieral jeho dieťa, alebo jeho brat, alebo jeho otec niekde v nejakom vojnovom konflikte. Na druhej strane, ale veď predsa všetci máme skúsenosť a odvolávame sa na ňu, bolo to množstvo filmov, sú to dokonca až ľudoví hrdinovia, kapitán Dabač a generál Golian, aj keď málo známy ešte stále, lebo bohužiaľ tých 30 rokov nenocil sa o ňom jeden film, kde reálne sa uvedomuje, že za tú slobodu, za to sa proste platí niekedy aj tou krvou, aj niekedy tým životom, chodíme sa im kláňať, dokonca aj tí smeráci sa tam chodia kláňať. Nie je v tom nejaký rozpor, že oni teda bojovali, hej, a my teda akože to je také fuj?
Nevidím v tom žiadny rozpor, pretože Slovenská republika od svojho vzniku samostatnosti za posledných 30 plus rokov nedokázala robiť tú aktivitu, ktorú nazývame nation building, alebo teda vytváranie vlastného povedomia o príbehu.
Skočím do reči, že vás preruším. Je to niečo také, naozaj pomôžem si takým príkladom, kedy si za socializmu poznali také tie rôzne filmy, hej, o vojakoch a tak ďalej. Američania doteraz majú ten Jack, to akože americká vojenská prokuratúra, kde sa buduje to, že vlastne hrdinovia v uniformách.
Kinematografia môže byť súčasťou takéhoto uvedomelého budovania vlastného národného alebo štátneho povedomia o tom, kým sme, kam kráčame, o tej štátnej identite, alebo tiež národnej identite. Ja to radšej volám štátna identita, pretože v tejto krajine nežije len slovenský národ, ale je tu kopec iných ľudí. A na to sme úplne zanevreli a vytvorilo nám to veľkú zraniteľnosť. Vezmite si krajiny etablované demokracie západného sveta, ja neviem, Spojené štáty, Britské kráľovstvo alebo Francúzsko, Nemecko, všetci majú nejaký pozitívny národný mýtus, kopec národných symbolov.
Nie, SMP.
Áno, a koľko mladých ľudí o ňom vie percentuálne, keby sme si urobili prieskum? No,
skoro každý o ňom vie a vie sa, ja hovorím, chodíme sa tam kláňať a ja som bol s deťmi a vysvetľujem im tam proste tie fašistické tanky, neviem čo všetko možné. To je ten rozpor. Keď hovoríte o Slovensku, je to trošku premostím, lebo podľa mňa vyjadrením toho je, aj teraz v podcaste mi pán Šebej položil takú otázku, no a kde sú dnes tí chlapi, keď na Slovensku vieme, koľko odopieračov tých potenciálnych prihlášok na nejakú brannú povinnosť bolo, ale poznáme čísla zo Španielska, z západnej Európy, že mladí ľudia deklarujú, že za štát bojovať proste nebudú, lebo si ostotožňujú s nejakou politickou elitou, za ktorú oni nechcú požívať.
Ale to sú spojené nádoby práve, že akože možno, že ľudia reagujú na to, že čo je SNP, ale spýtajte sa na príbehy SNP, spýtajte sa na jednotlivé životné púte hrdinov SNP. To ľudia vôbec nevedia, pretože my sme tým to nepovedali, nerozprávali im to. A to, že sa na hodinách dejepisu na stredných školách 20. storočie preberá veľmi rýchlo v 4. ročníku, to není úplne náhoda.
Je to naše zlyhanie?
Absolútne. Akože je to nielen naše zlyhanie, dneska už je to bezpečnostná, respektíve obrana zraniteľnosť krajiny, pretože to vytvára vákuum a do tohto vákua sa nám navozili ruskými špionážnymi službami prevádzkované informačné projekty, ktoré nám dávajú alternatívu k tejto našej nejakej zdravej, modernej, do budúcnosti hľadiacej štátnej identite, a to sú práve tí ľudia, ktorí si ako keby uzurpovali tú našu vlajku, však na každom facebookovom profile človek so slovenskou vlajkou plus minus z jeho politiky.
Nadávajú, že čo to máš tu žltú modrú handru, to je typické.
Presne tak. Toto je podľa mňa úplne základný bod A, hej, že ten ground zero, od ktorého musíme vychádzať, to je naša najväčšia zraniteľnosť voči tomu, čomu dneska čelíme.
Tam je ešte potom taký zaujímavý aspekt, keď už som nakúsol tie vlajky, alebo ste nakúsli tie vlajky, čo mi hlava neberie, lebo naratívom typickým je žltomodrá handra a takéto zhadzovanie Ukrajiny. Až brutálna, až fyzická nenávisť tej Ukrajine k tým Ukrajincom, ktorí sú brániaci sa. Nebudem idealizovať Ukrajinu, ten štát naozaj už pred vojnou mal veľké problémy, korupcia, neviem čo všetko možné, postoj k LGBT, tisíc, to nie je ideálny štát. Ale toto je kryštálovo čistý príklad, keď tam niekto zautočil, v tomto prípade Rusko, a Ukrajina sa bráni. Keď to prevedem na nejakú paralelu nejakého činžiaku, tak máme tam jednu partaj, kde ten chlap otlka tú ženu a my miesto toho, aby sme ako tej žene podávali pomocnú ruku, a asi naozaj tie obvezy povestné nestačia, tam treba buď zavolať políciu, alebo toho agresora pacifikovať, tak teraz my dehonestujeme, útočíme a nenávidíme fyzicky tú obeť. Čím si toto vysvetľujete?
Jedna strana tejto mince je, že tí ľudia, ktorí šíria túto nenávisť na Facebooku, tí sú tam takzvané, alebo teda tí sú tam de facto sami, pretože my sme ich v tom priestore nechali asi dekádu pôsobiť úplne samých. A to sa bavím o tých alternatívnych médiách, napríklad v úvodzovkách, ktoré šíria tú nenávisť a dezinformácie. Máme tu proste samotnú kategóriu dezinformácie, respektíve propagandy, a nie teraz, ale historicky, ktorá sa nazýva v akademickej literatúre propaganda o krutosti nepriateľa.
Ešte za prvé svetovej vojny bolo, keďže Nemci jedia deti a neviem čo všetko.
Áno, že napichujú belgické deti na bajonety. To bolo ešte počas križiackých výprav, keď kráľ, alebo teda pápež Urban II.
Dehumanizovať nepriateľa, že vlastne nezabijem človeka. Ale to sú tie obete. Toto mi neberie ten rozum, že teraz ten mechanizmus si popíšeme v tej ďalšej otázke, ale nakoniec sa dostanem k bežným ľuďom, tým povestným kvetinkovým profilom, hej, tých babičiek, to sú častokrát reálne babičky, ktoré majú nejakých vnúčikov a tak ďalej. A oni si to otočili celý ten narratív, že agresor nie je agresor, alebo aj na tej politickej úrovni vyzývame, teraz pápež vyzýva Ukrajincov k rokovaniu. A Rusi čo? Nebudú rokovať? Akože agresor nemusí rokovať? A tí bežní ľudia, prečo tak nenávidia tých Ukrajincov? To je to, že keby oni zmizli, keby boli zničení, tak máme pokoj?
Jedna vec je, čo vieme a čo poznáme vlastne z literatúry a čo poznáme z praxe. A druhá vec je napríklad, ja mám, no neviem, v úvodzovkách možno poviem to šťastie, že som to videl na vlastné oči, keď som ešte ako novinár bol priamo na Majdane, aj počas, to bolo k tomu presne 10 rokov, keď tam došlo k tým krvavým udalostiam. Niekoľko týždňov potom som cestoval do Donecka a do Luhanska, kde proste vidíte, že vtedy mali tí ľudia, ktorí tam žili, tá ruská menšina, asi 6 až 8 mesiacov boli odpojení od ukrajinského spravodajstva, respektíve od médií, ktoré boli ukrajinské z Kieva. A čo tá ruská propaganda s nimi za 6 až 8 mesiacov urobila, okrem toho, že tam teda navozili rôznych tých vojakov a tých opolčencov, tí bežní civilisti, ktorí predtým pracovali v ozbrojených zložkách, respektíve v záchranných zložkách, ktorí vzali zbrane do ruky, oni sa klepali strachom, že to, čo nacisti nedokončili počas druhej svetovej vojny, ich vnúci, ktorí prebrali ako nacistická chunta moc v Kieve, vlastne keď sa podarilo vyhnať Viktora Janukoviča z Kieva, tak oni tomu naozaj hlboko verili. A to je 6 až 8 mesiacov tvrdej propagandy a masy.
Ale zase pre presnosť, naozaj boli tam zložky na tej ukrajinskej strane. Ako by sme mali Kotlebovcov, Pospolitosť a tak ďalej, oni tam mali naozaj neonacistické združenia.
Ja som to preto počiarkol, že to boli, že jedna vec boli tí opolčenci, ktorí tam boli organizovane s pomocou ruských špionážnych služieb, a potom tam boli aj tí jednoduchí civilisti, ktorí tam boli, domáce obyvateľstvo. A títo ľudia boli na základe tej propagandy, ktorá ich masírovala 6 až 8 mesiacov, tak úplne pretočení naopak, že boli ochotní naozaj so zbraňou v ruke čeliť čomukoľvek, čo príde. A to je tá pointa, ktorej sa chcem dostať. Pokiaľ my týchto ľudí na Slovensku necháme pôsobiť bez nejakej efektívnej reakcie štátu, a to presne sa dialo posledných, ja neviem, už 15 rokov takmer, tak potom tu máme obrovské segmenty obyvateľstva, ktoré úplne prepadnú tej propagande a budú sa chovať ako neľudia.
Tým reakciám štátu sa ešte dostanem, ale skúsim si rozobrať s vami, keďže sa venujete tým hybridným hrozbám dlhodobo ako expert, niektoré tie základné narratívy, ktoré sa podľa mňa ukázali ako chybné. Jedným z nich je, že toto je vlastne prvý konflikt, kde vidíme online všetky tie hrôzy. Máme neuveriteľné množstvo záberov z dronov a zo všetkého možného, kde vidíme, ako vojak vstúpi na minu, otrhne mu nohy, vidíme proste, ako im strelujú do kolena, hento, tamto. Online vojna. A vždy to bolo tak, že tie fotky, spomeniem si takú povestnú fotku toho dieťaťa v červenom tričku, ktoré bolo utopené pri tej migračnej vlne, akú obrovskú mieru solidarity to bylo, ale dokonca to otočilo ten narratív napríklad u Angely Merkelovej. Dnes ako by to nefungovalo. Je to tým, že sme presítení toho, že na nás deň čo deň sa valí akoby také tie hrozostrašné zábery a už sa nám otupila nejaká empatia základná, že už to berieme ako nejaký film?
Určite áno, je to aj kvôli tomu, že sme presne, ako ste to povedali, saturovaní všetkým tým. To je samozrejme bez debaty. Vezmime si, že akým spôsobom bola zobrazovaná vojna, povedzme od vojny v Perskom zálive, kedy napríklad si pamätáme obrazy, ktoré boli...
Taká tam bombička, bom.
Áno, to boli ale čisto orchestrované. Teda,
tam krv.
No nebola, pretože to bolo veľmi prísne... No to myslím, že ešte nebolo embedded, ale embedded bol Irak a Afganistán, aj tam to bolo tiež pod prísnou kontrolou, ale ten Perský záliv to boli prvé zábery vojny, ale tiež boli pod prísnou kontrolou armády Spojených štátov. Potom sa to postupne uvoľňovalo, kedy novinári začali chodiť do vojnových zón a potom už keď s príchodom mobilných telefónov to už začali robiť civilisti úplne hocikto. A vidíme to už od vojny, od arabskej jary, že tam už dostávame tej prvej veľkej saturácie vážne hrubým násilím. Už tedy sa dvihla prvá vlna solidarity a potom znovu klesla. Ale tá vlna solidarity, to je niečo napríklad, o čom by sme mohli hovoriť. To vidíme aj na Slovensku, že my sme v tom prvom momente veľmi solidári, napríklad šieme rúška, keď nemáme.
A boli úplne nátrsky na tých hraniciach bežných ľudí, ktorí vlastne tí záchranári vyzývali potom, nech sa nejak zorganizujú, lebo nemohli chodiť zachraňovať, lebo toľko dobrovoľníkov tam bolo.
Presne tak. A pozrite sa, čo sa s tým stalo. Ako sa ľudia otočili proti covidu, proti opatreniam, proti tomu všetkému. To isté sa stalo na začiatku vojny na Ukrajine. Obrovská vlna solidarity, tom veľký pushback, alebo teda tá dezinfoscena zatlačila na tú verejnú mienku a v priebehu niekoľkých mesiacov, môžeme si tak rámcovať ilustračne 5, 6 až 8, lebo to je proste podľa literatúry presne to obdobie, kedy stačí na to, aby ste otočili človeka. A tým, že vlastne my sme im dali úplne všetok priestor, tie špionážne, respektíve tá spravodajská alternatíva tu nám mohla voľne operovať a ešte stále môže, my sme tých ľudí v tom nechali samých a tým pádom oni na to skočili a vlastne ani nemali inú možnosť.
Čiže vlastne hovoríme teraz o tom druhom, ďalšom elemente dôležitom, o tej psychologickej a aj hybridnej nadstavbou elemente vojny a to je opotrebovanie. Jednak to máme, samozrejme, každý to poznáme, že máme nejaký prach, kde sa nasytíme a už stačí, to sme sa rozbavili. Ale evidentne na to vsádza dnes Rusko, že nás opotrebí v tej vôli, že už to počujeme, dokonca aj pápež to teraz povedal, vlastne všetci sme už unavení. Stačilo, hej, akože pre mňa bolo úplne signifikantné nejaká pani z Václavského námestia zhruba pred rokom. Ako čo mňa do toho, mňa už to nezaujíma, ja chcem mať pokoj. To je také podľa mňa úplne najčistejšie vyjadrenie. To nie je ale nič nové, veď na toto hralo sa počas prvej svetovej vojny, hej, kde bola blokáda Nemecka, kto to dlhšie vydrží.
To je presne to, čo môžete pozorovať naprieč históriou. Vy vlastne potrebujete vyvinúť tlak na miestne politické elity, aby prijali rozhodnutia, ktoré sú vo váš prospech. A preto pôsobíte na to obyvateľstvo v cieľovej krajine.
Čím dorečiť je napríklad to, že vlastne ten narratív, ktorý máme keď Robert Fico, sankcie sa neosvedčili, Rusko má dnes netrpí a my trpíme.
Áno, jednoznačne, to je jeden z tých narratívov. Dominantný je narratív o miery. Zbranie nič nevyriešia. To znamená, že dneska my dobre vieme, že jediné, ako Ukrajina môže hrať túto vojnu, je tým, že ju budú západné krajiny podporovať v jej ťažení proti ruskému agresorovi. A toto sa snaží propaganda, respektíve Rusko, skrze propagandu, ktorá je mierená na miestne obyvateľstvo, ktoré následne vytvára tlak na vlastné politické elity, jednoducho nejakým spôsobom eliminovať.
Tu sa vrátim späť k tej mojej otázke, lebo to mi zase ten zdravý rozum, použijem tento ich obľúbený termín, neberie. Zbrane vojnu, konflikt nevyriešia. A ktoré zbrane? Akože tie ukrajinské alebo západné sú zlé a tie ruské sú dobré?
Nehľadajte za tým logiku. To logiku nemá.
To je
všetko na prvú signálnu sústavu, na amygdalu. Tam, a je to myslené na ľudí, ktorí akože zbytočne logicky uvažovať nechcú.
Tak sa potom posúvam do toho narratívu, posuniem ten narratív, zase si použijem Luboša Blahu, ktorý hovorí, musíme byť vďační Rusku za oslobodenie v roku 45, čo je pravda. Vtedy ale oslobodzala Sovietský zväz a jeho súčasťou bolo ako Rusko, tak aj Ukrajina. Čiže keď sme vďační Sovietskému zväzu, tak sme vďační aj Ukrajine aj Rusku. Ale tu, ako keby tá jedna časť hovorí, to dobré je Rusko, a to zle je Ukrajina. Proste taká tá selektívnosť.
Akože nebudem komentovať nejakým spôsobom Ľuboša Blahu.
To bol príklad.
Možno poviem k tomu toľko, že ten dominantný narratív, ktorý, alebo jeden z tých dominantných propagandistických narratívov, ktorý Rusi živili, ešte Sovieti živili nielen u seba, ale aj u nás, bol ten o veľkej vojne a o veľkom víťazstve vojne. Presne tak. Oni vlastne zbavili svet rakoviny nacizmu. To bolo živené akože neustále. A na tom oni stávajú. Aj preto vlastne aj teraz sme svedkami tej revízie, toho pokusu o revíziu histórie, kedy vlastne Rusi tvrdia, že vojnu začalo vlastne Poľsko.
No, mimochodom, chcel som práve povedať, že krásny rozhovor je s pánom Rýchlíkom, vynikajúcim historikom, ktorý upozorňuje na to, že vlastne známa vec, že vojna nezačala predsa v 41., teda vlastnícka pre nich začala v 41. pre Sovietský zväz, pre Rusov dnes, ale oni ani v učebniciach nemajú, že tá vojna začala v 39., ktorá začala tak, že vlastne Poľsko si šábli Hitler so Stalinom. Preto to nefunguje v Poľsku zrejme.
Isté, že pretože Poliaci urobili presne to, čo my sme neurobili, a to je to úsilie budovať toto štátne povedomie, kým sme boli, a je naozaj dôležité povedať si, že odkiaľ kráčame a kam kráčame. Čiže rámcovať si ten národný mýtus a tú históriu a chápať, že kto sú tie osobnosti, ktoré sa zásadným spôsobom pričinili o tento formát štátu, v ktorom žijeme, demokraticky a otvorený, a tiež len tá vízia, že ako to má vyzerať v budúcnosti. A toto sme im vôbec nerobili, a Poliaci zrejme lepšie teda.
Teraz sa dostanú k ďalšiemu tomu narratívu, ktorý je veľmi silný, a chceme si ho rozobrať, prečo to takto u nás je. A to je tá proruská afiliácia, ktorá je na stredoeurópske pomery neštandardná. Je neuveriteľne vysoká. Ani Maďari nemajú takú dobrú afiliáciu a sympatie voči Rusku ako my. A o Poliaku už ani nehovorím, tak vzhľadom aj historické skúsenosti sa nedivím. Čím si toto vysvetľujeme, keď to zaramcujem zase faktami, lebo najlepšie hlasovanie je hlasovanie nohami, tak keď dáte, že Rusko je super, tak máte 100 rúk hore. Keď poviete, chcete žiť v Rusku, tak zrazu tam nemáte ani jednu ruku. Tak prečo to tak u nás je?
Niekto minule povedal, že najlepším liekom na rusofíliu je stráviť 2 mesiace v Rusku.
No, to sa pýtam, že prečo to u nás je, keď to ešte doplním ďalším faktom. 68. Tu boli sovietské vojska a na čele tých sovietských vojsk bol Kremel, nie Kiev.
Znovu sa vrátim k tej otázke, že koľko dneska ľudí medzi, dajme tomu, ja neviem, 18 až 30, by vedelo nejakým detailným spôsobom popísať 68. jeho dôsledky, kontext, udalosti, osudy ľudí. A to je ten problém, že...
Skočím vám do reči, nesúhlasím. Beriem, že vzdelanie je veľmi dôležité. Mimochodom, ja sa s deťmi veľa rozprávam, napríklad do 68. o normalizácii, ktorú som zažil, na konkrétnych banálnych príkladoch, ktorým rozumejú. A tým chcem povedať to, že škola je jedna vec, a druhá vec je nejaká transgeneračná skúsenosť, kde máme po ľudí, ktorí za tej normalizácii si postavili domček, boli niekde v Bulharsku na dovolenke. Pre nich to bola super doba, tí disidenti, to je také, no, to boli tí alkoholici s Havlom a povalači a neviem čo všetko. A toto je podľa mňa, že oni to prenášajú na tie deti, ktorým veria, a toto nevyrieši škola.
Ale to je presne to vlastne, čo som povedal inými slovami. OK, transgeneračná skúsenosť je hovoriť o ľuďoch, ktorí z ňou mali ale pozitívnu skúsenosť. Lenže potom, keď my sme sa osamostatnili a sňali to jarmo toho komunizmu, respektíve tej sovietskej okupácie z vlastných chrbtov, tak naša povinnosť, našim záujmom bolo reflektovať na túto dobu. Takisto ako v našom bezprostrednom záujme bolo reflektovať na dobu prvého slovenského štátu a toho, čo sa dopustil na svojom židovskom obyvateľstve. Neviem úplne povedať, že aj to sa stalo. A
no, veď toto vám neskočím do reči, to sa vráti k mojej obľúbenej téme. Porovnáme si to s Českom, tam majú normalizáciu, skvelý seriál Volha. No, máme tam o protektoráte, máme 3 kráľové. U nás horko, ťažko teraz niečo, napríklad Dunaj v jednej komerčnej televízii, kde ale pozorovne nepadne meno Tiso, Tuka ani Mach v celom seriáli, ktorý sa ťahá ako sopel.
A keď ja hovorím o tom nation buildingu, tak ja nehovorím o tom, že štát má niečo robiť. Ja hovorím napríklad, že štát má dať k dispozícii napríklad umelcom alebo ľuďom, ktorí robia, produkujú filmy, zdroje na to, aby tá spoločnosť sama organicky dokázala na niečo takéto reagovať. A štát to má nejakým spôsobom regulovať, ak pri tom kormidle toho štátu sú príčetní ľudia. Ak v ňom má niekto víziu, že toto je naozaj nutnosť, respektíve potreba spoločnosti, či už historická, kultúra, ale v dnešnej dobe už aj vyslovene bezprostredne obranná. Pretože to vákuum, ja to zopakujem, vytvára zraniteľnosť v tých mysliach a srdciach ľudí, do ktorej už dneska priamo programovo vstupujú ruské spravodajské služby svojimi informačnými operáciami a vplyvovým pôsobením na verejnosť na Slovensku.
Nakoľko v tom hrá dôležitú rolu tí opinion lídri, opinion makeri? Poviem pár príkladov. Robert Fico sa ide pokloniť na hrob prezidenta, normalizátora, hlavu normalizácie, vlastne človeka, ktorý podpísal tie moskovské protokoly, kde tu bolo potom 100 000 sovietských vojakov, Gustava Husáka. Luboš Blaha hovorí, že vlastne Stalin obsadil to Polsko preto, aby ochránil Poliakov a vytvoril si lepšie 200 km väčšie predpolie pred prípadnou inváziou jeho vtedajšieho spojenca Adolfa Hitlera, že vlastne Rusi nás oslobodzovali a tí Ukrajinci tam, neviem čo, to boli vlastne áno, že napríklad, že ten 68. vlastne Brežnev bol Ukrajinec, hoci teda bol Rus, ale sa narodil na Ukrajine a vlastne za to Kreml nemôže. Nakoľko toto hrá dôležitú rolu v tom zmetení? A je to zmetenosť, alebo je to cieľovedomé?
Ja sa znovu vrátim k tomu, že my sme ako keby zabudli našim ľuďom hovoriť, odkiaľ pochádzame, kto sme, aké sú tie príbehy tej minulosti, toho budovania toho demokratického Slovenska, ktoré tu máme od roku 93. A tým pádom máme tu vákuum a takíto ľudia, ako títo spomínaní páni, potom sa do toho môžu vlastne vkladať, do toho môžu vkladať vlastné obsahy podľa ľubovôle. A čím ďalej to robia, čím intenzívnejšie to robia, čím efektívnejšie na to majú spôsoby a platformy a kanály, tak tým väčší to bude mať prirodzene efekt. A hlavne musíme si proste povedať, že iná konštruktívna a systémová komunikácia smerom na ľudí v týchto témach vlastne prakticky neexistuje.
Nakoľko v tom potom hrá rolu, to teraz to zosumneme na seba, aj keď to tak necítim, ale čiatočne, hej, tie naše zlyhania. A nám mám na mysli to povestné zavádzanie v prípade dôvodu vojny v Iraku, že tu boli nejaké zbrane hromadného ničenia, čo bola teda čistá lož, teda dneska povedať, kde bolo zle odkomunikované prelety našich lietadiel za Dzurindu do Jugoslávie, kde sa bombardovali naozaj nemocnice a mosty a civilná štruktúra a tie číslo o tých genocídach boli značne nafúknuté a nebolo to reflektované. Naozaj nezaznelo to ten narratív, že áno, toto sme sa mýlili, veľmi výnimočné, František Mikloško hlasoval proti a tak ďalej, ale spoločensky a toto nám sa potom opravnenie môže vyčítať.
Úplne s vami súhlasím, pretože žijeme vo svete, alebo teda žili sme vo svete, ktorý bol bipolárny a už pomerne dlho žijeme vo svete, ktorý je unipolárny, to znamená, že vedie ho Západ so Spojenými štátmi a každá veľmoc prirodzene má svojich kostlivcov v skrini a má za ušami a veľmi často aj celkom veľa. Spojené štáty nie sú výnimka a to, že o tom transparentne nedokážeme komunikovať, je chyba, pretože znovu vytvára to zraniteľnosť, ktorú nám môžu vyhadzovať na oči naši nepriatelia a teda robiť ten povestný whataboutizmus.
Atlantisti, áno. Čo vy rozprávate o Rusku? Viete, koľko invázií a bombardovaní? A dokonca to končí, dokonca, že Hirošima, Nagasaki, Spojené štáty.
No a to začína tam a potom to končí, ide to cez Vietnam a Koreu a končí to akože cez celú strednú.
Ako sa tomu brániť? Reálne, seriózne, relevantne.
Systémovo. V ideálnom prípade, ale keďže toto momentálne nehrozí, pretože štát sa veľmi hlasne a vulgárne vylúčil z nejakého snaženia budovať odolnosť obyvateľstva vlastného voči týmto vplyvom. Môže to robiť občianska spoločnosť a tá občianska spoločnosť to môže robiť práve napríklad vzdelávacími aktivitami. Hej. Tých rôznych iniciatív je veľa a nech pokračujú a nech rastú. Môže to robiť napríklad ešte aj komunikačné iniciatívy občianskej spoločnosti, kampaňovým spôsobom hovoriť o tom, o dôležitých témach, o dôležitých pilieroch napríklad demokracie alebo otvorenej spoločnosti, alebo hodnotách, na ktorých by mala stať moderná krajina 21. storočia, v ktorej chceme žiť, v ktorej chceme, aby vyrastali naše deti a nevyzerá tak, ako ich vykresľuje napríklad dnešná vládna koalícia alebo ruská propaganda.
Pre mňa úplne je taký najsmiešnejší motív v tejto súvislosti ačoentizmu je, keď sa Američanom vyčítajú Indiáni, tá brutálna genocida, ktorý je fakt, ale keď im poviem týmto ľuďom, že viete o tom, ako sa obsadzoval Sibír za Ruska a napríklad genocida Čerkasov a ďalších potom sibírskych národov, o tom netušia vôbec nič. Oni si sa myslia, že ten Sibír tam dobrovoľne zahlasoval za to, aby bol súčasťou Ruska. Je to teda aj o tom, že nevieme si zvoliť tak racionálne, že áno, aj Američania robia chyby, aj ten Západ robí chyby, tak ako ich robí teraz chybu, sú nazvedie asi perfídne, Rusko, ale asi mierke tých chýb, reflexí tých chýb v tom, kto sú naozaj naši kľúčoví spojenci a kto sú naši potenciálni nepriateľi a dnes už reálni?
Presne ste to povedali s tými nepriateľmi spojencami. My vlastne nevieme, kto sú naši spojenci a nepriateľi, pretože súčasť toho moderného príbehu krajiny, ktorý sme si zabudli rozprávať, je aj to, nielen to, že odkiaľ kam kráčame, ale aj to, že kto sú historicky naši priatelia a nepriatelia, spojenci a protivníci. K tomu príbehu Slovenska, ktorý sme si zabudli rozprávať, nepatrí len to, že kým sme, kam kráčame, odkiaľ, ale aj kto sú naši protivníci a spojenci, ale nepriatelia a priatelia. A to historicky Rusko stále bolo na tej strane, ktorá nám spôsobila škody aj na životoch, aj na kultúre, aj na našej vlastnej štátnosti.
Dal by sa povedať, že 45. Sovietsky zväz oslobodzoval, to sme sa už ale vrátili v tej téme, ale posunul by som ju niečím, čo opäť mi neberie rozum. My žijeme ako krajina s historickou skúsenosťou. Každá krajina nejakú má. Jednou z našich kľúčových a formatívnych bolo 38. Mníchov, kde ako zase cez kopírák, keď počujem tie hlasy napríklad Andreja Danka, že nech sa dohodnú veľmoci poza chrbát Ukrajiny a povedia im, ako to bude fungovať, ako niekde na Cypre, že si rozdelia tú Ukrajinu, tak mne to príde ako cez kopírák Mníchov 38, kde dokonca tá československá delegácia sedela na chodbe a nebola ani súčasťou tých rokovaní o odstúpení Sudiet. A dnes Robert Fico, ktorý v roku 2020-2021 chcel deň obeti mníchovskej zrady a rozprával o tom, že západnosť vyhodil cez palubu. Dnes počujeme, ako by z tých obetí sa stávajú proponenti tých agresorov, proponenti tých, ktorí ten mníchov spôsobili. Toto, ako je možné takto zvrátiť ten diskurs?
Keď chcete, zvrátite čokoľvek. A keď to budete držať v tom verejnom priestore dlho a máte ten verejný priestor k dispozícii, ako vládny predstaviteľ ho máte, tak sa vám to podarí a iba v tom prípade sa vám to podarí, ak nebudete mať tú diskurzívnu konkurenciu, čo teda vládne strany momentálne systémovo nemajú.
Nemajú, to vám skočím do reči aj tým, že ja to poznám ako novinár celé roky, že sa cieľovedome dehonestujú, zhadzujú a degradujú tí nositelia tých zlých správ, v tomto prípade to kritické médiá, prípadne opozícia, nespočujeme, že sú to judáši a neviem čo všetko možné. No a kto by chcel diskutovať s judášom? Stratégia?
Z toho by sme si a podľa mňa ale vôbec nemali robiť hlavu. Ani
ja vidím stratégiu, je to stratégia?
To, že útočíte na protivníka, ktorý s vami má, respektíve ktorý vám konkuruje v tom verejnom priestore, pretože vykladá vaše aktivity, vaše politiky po svojom, respektíve inak, ako ich vy prezentujete svojmu cieľovému publiku, tak to je vaša priama konkurencia. Keďže títo ľudia nechcú, nevedia, nemôžu, to už si vyberte, týchto ľudí riešiť v normálnom, legitímnom, logickom diskurze, tak útočia priamo na nich, na ich osobu, na ich, ja neviem, atribúty, ľudí, deti, čiže jasné, stratégia a veľmi stará a veľmi účinná.
Áno, lebo kto by potom veril tým, kto vlastne, áno, s Judášom a tak ďalej. Model hardcore lži politiky, kedy si vymyslel, uviedol do praxe Benjamin Netanyahu. K dokonalosti ho doviedol Donald Trump a až potom ho prevzali Európania ako Viktor Orbán, Babiš alebo teraz Robert Fico. To hovorí mediálny a marketingový expert Peter Michopoulos o tej aktuálnej móde, ktorá vyzerá asi tak, že klamte ako chcete, sľubujte čo chcete, ono to nemá žiadny reálny dopad. Veď to vidíme, hovorilo sa tu, že DCA treba vypovedať okamžite, že treba referendum a neviem čo všetko dneska. Je to vlastne v pohode, stiačky sa nakupujú v Amerike, že vlastne tie sľuby pred voľbami nejako neplatia, nikto nežiada ich dodržiavanie. A dodám ešte od toho pána Michopoulosa, napríklad Andrej Babiš hovorí teraz mnoho vecí inak a ide naproti voličom z extrémnej časti spektra, aby ich presvedčil, musí hovoriť také veci ako Tomio Okamura, inak ho voliť nebudú. Čiže vlastne tu sa cieľavedome pestuje taká podbízivá politika ísť v ústretí bez ohľadu na pravdu, bez ohľadu na fakty, ako tomuto čeliť.
A prečo by nemohla? Veď vezmite si, že ľudia, respektíve politici, ktorí takýmto spôsobom mobilizujú svoj elektorát, tak to sú ľudia, ktorí neponúkajú žiadne konštruktívne politiky, nemajú volebný program. Len pretočme 10-15 rokov dozadu, tak ešte aj voľby na Slovensku boli založené na volebnom programe, na nejakej politickej ponuke, že dostávame, urobíme, investujeme.
Ja viem, ja ako dlhodobo ako novinár som si vystaval som si nejaký motív a načapal som toho politika na loži a to bol dosť veľký problém pre ňom, dokonca niekedy až koniec. Dneska to neplatí. A opäť ocitujem. V dnešnom svete decentralizovaného rozptýleného mediálneho sveta volič nemá šancu si niekde verifikovať nejakú univerzálnu objektívnu informáciu a teda vlastne primárny cieľ je vyhrať voľby a to sa týmto lídrom lži politiky darí. Čo s tým? Tá je tá otázka. Lebo už sa vážne diskutuje aj u tých serióznych strán, tak interne, že tak musíme byť ako oni. Musíme začať klamať aj my nejako. No ale toto je už úplný koniec.
Áno, mám tiež takéto signály na nešťastie z niektorých strán toho demokratickejšieho spektra a chyba je dosť aj v tej politickej opozícii. Totižto, vezmeme si to na príklade Slovenska. Tu nás si ešte nikto nevšimol tú zmenu tej paradigmy. Že ja mám nejaké pracovné stretnutia s rôznymi predstaviteľmi tých strán a v rámci, povedzme, na nejakých konferenciách, hej, dáme do reči a povieme si, že ako to oni vnímajú celé. A to vnímanie toho problému napríklad, toho, že koľko vládne strany dokážu tým, že tlačia tú ruskú propagandu a tým šírením dezinformácií dosiahnuť ľudí napríklad na sociálnych sieťach, tak to tí ľudia vôbec nevedia z tej našej demokratickej opozície a dostávate odpovede, že ale my to vedieť nemusíme, my máme nejaké stabilné percentá a môže nám to byť jedno. A to je proste fatálne zlyhanie.
Vidíme Luboš Blaha u nás, Andrej Babiš v Česku, na Instagrame si tam sliepočky a hoci čo dávajú a výtlak obrovský.
No presne, a oni nielen, že nerozumejú tej zmene tej mobilizačnej paradigmy, že akým spôsobom sa komunikuje s voličom, že sa to proste už nerobí len pred voľbami 6 mesiacov, ale robí sa to kontinuálne. Nechápu takisto.
Denne dokonca.
No presne tak. Nechápu ani ten rozsah toho problému, ako rozsah vyslovene kvantitatívny, že koľko ten nacionálny populizmus, nazvime to, dokáže naozaj zasiahnuť voličov. Zoberte si, že Robert Fico nechodil 2 týždne pred voľbami do...
Potreboval to dnes Pellegrini, to isté.
Presne, rozhodujúcich televíznych debát, a to v krajine, kde 30% plus minus voličov je nerozhodnutých 2 týždne pred voľbami. Jeho publikum tam nebolo. Jeho publikum je na sociálnych sieťach tam, kde ho živí cez vlastné kanály a kanály, ktoré sa k nemu pridali, teda tú samozvanú spravodajskú alternatívu.
Mňa úplne fascinuje, krásny príklad, čo ste teraz rozprávali, je pán Glik, ktorý, keď sa vytiahlo, že on sa vysmieva Šimečkovi za to, že hovorí o slovenskom národe a žaluje ho, neviem čo všetko, on sám je odopierač tej branej povinnosti. Keď bol konfrontovaný s reálnou novinárkou, tak to zazdil, zasklil, proste nechcel sa rozprávať, lebo tam by čelil nejakým otázkam a potom si išiel hrdinsky urobiť na svoju sociálnu sieť video, kde nečeli žiadnym kritickým otázkam, podobne ako Robert Fico. A úplný vrchol podľa mňa sú také tie videjka, kde sa točia v aute a rútia sa akože riešiť nejaký akčný problém a toto neuveriteľne zaberá. Čiže čo je podľa vás riešením, že všetci sa ponoríme do tohto typu žumpy alebo ako, lebo evidentne to zaberá?
Dve roviny problému. Prvá rovina sú sociálne siete, ktoré nejakým spôsobom nie sú regulované. Hovoria to už dneska mnohí, že ten antisystém, ten akože extrém, alebo respektíve proruská propaganda, alebo tí, ktorí ju systémovo tlačia do toho verejného diskurzu, majú na Facebooku, ktorý je ďaleko najdominantnejšia sociálna sieť na Slovensku, akože rádovo, exponenciálne väčší výtlak ako všetci ostatní. Nikto nevie prečo a nie je to čisto kvôli tomu, že dokážu akože vyvolať, áno, presne, tie spory alebo hejt, nenávisť a tým pádom ako keby podnecovať tú diskusiu a to zdieľanie tých príspevkov, lebo to nemôže byť iba tým. Takisto ako Ľuboš Blaha tu mal ešte predtým, ako mu bol zrušený účet, naozaj, že šialený dosah, to sa organicky nedá a dokonca sa to nedá ani tým sponzorovaním.
Vysvetlenie?
No vysvetlenie môže byť to, nie že môže byť, vysvetlenie je to, že Facebook mu to umelo zvyšuje dosah. A tým, že vlastne Facebook je súkromná spoločnosť, ktorá úplne ovláda náš informačný priestor bez toho, aby mala akýkoľvek, teda spadala pod akýkoľvek regulačný rámec Slovenskej republiky, tak nemá tu ani kanceláriu, neplatí tu dane. Keď sa slovenský úradník chce dovolať Facebooku, tak mu odpovedajú z PR oddelenia vo Varšave, tak tým pádom my vlastne toto nevieme a žijeme vo svete. Naša politická komunikácia, volebná kampaň, predvolebná kampaň, všetko sa odohráva v informačnom...
To je ten povestný cudzí agent, ako keby.
No presne, nemáme na to žiadny vplyv a je toto povestné, že o nás bez nás. Ako títo...
Ale potom je moja kľúčová otázka, že vás preruším, ktorú kladiem opakovane už niekoľko rokov, že celý Facebook fičí na tom, že on sa tvári, že je platforma, niečo ako starogrecká agora, on nesie zodpovednosť za čokoľvek, čo sa tam deje, pričom ale evidentne všetci vieme a vie to a potvrdzuje to aj Facebook, že má nejaký algoritmus, to znamená, že ovplyvňuje tú agoru, ten priestor a nie je teda platforma, ale médium. Ako médium mal znášať následky, ako všetky médiá nás môžu zažalovať, vysúdia sa z nohavice a budeme si dávať pozor. Facebook to nemusí. Ako je možné, že to nechali v tej Amerike? Však tam to vidíme tie dôsledky tiež.
Ale omyl, Facebook nie je žiadne médium, Facebook nie je žiadna agora, Facebook je dravá firma.
Prečo ho necháme?
No, prečo ho necháme? Za prvé, je to americká firma, takže to sa treba pýtať amerických akože policy makerov.
Európa urobila nejaký pokus. Vie?
Európa urobila pokus, máme tu prvý DCA, teda akt o digitálnych službách, ktorý nejakým spôsobom obmedzuje, si transparentňuje tú činnosť toho Facebooku. O tom to by sme asi boli nadlhšie, ale vlastne tam ide o to, chce ešte vrátim k tomu dosahu, že vlastne prečo oni majú taký obrovský výtlak na tých sieťach, je to kvôli tomu, že vlastne Facebook im ten výtlak dáva. A máme tu niečo, taký koncept, že freedom of speech is not freedom of reach, alebo teda sloboda slova nie je sloboda dosahu. Čiže jedna z vecí, ktorá by regulácia mala okamžite riešiť, nie je tá cenzúra v úvodzovkách, k ktorej je obviňované demokratické spektrum, či už občianskej spoločnosti alebo politické, ale je to naša vôľa regulovať sociálnu sieť a dosah tých ľudí, aby neboli automaticky tlačení hore, respektíve stransparentniť ten algoritmus, ktorý to umožňuje.
Ja sa teda ešte vrátim k tomu narratívu tej hybridnej vojny s Ruskom a na meno, ktoré je dneska už skoro zabudnuté, a to je Gerasimov, bývalý myslím náčelník generálneho štábu, ktorý presadzoval tzv. Asymetrickú vojnu, to znamená, že to slabé Rusko s veľkosťou ekonomiky na úrovni zhruba Talianska nemôže viesť tú reálnu vojnu, ale pre ňoho je výhodnejšie viesť takú tú informačnú rozkladať toho nepriateľa. Evidentne sa mu to darí. Darí sa mu to celé dlhé roky, veď to bolo ešte pred Krymom a anexiou Krymu, alebo teda to zmanipulované referendum. A my sme sa ocitli v stave, že debata ako v Česku, napríklad o prípadnom zavedení nejakej branej povinnosti pre zničenej služby, pre nejakú časť, nie pre všetkých, ako je to v Švédsku, ako je to v Rakúsku, je nonsens priam. Kde sa boja západní lídri hovoriť o tom, že treba namehnúť nejakú vojnovú alebo časť vojnovej ekonomiky, aby sme boli schopní vyrábať dostatok munície a zbraní, a nie len pre tú Ukrajinu, ale pre vlastné potreby, pričom to sú veci, že ešte za prvého Československa sa budovala obrovská obranná línia za veľké peniaze a nikto to nespochybňoval. Dnes je to nonsens. Tí lídri sa boja. Alebo nechcú, alebo čo s tým? Ako si to vysvetliť?
No, je to kvôli tomu, že v minulosti sme žili v informačnom priestore, kedy váš otec a môj otec si naprieč republikou prečítali rovnaké noviny a žili v pomerne jednoliatom informačnom priestore, kde politické elity, respektíve štát, jeho vedenie, nemalo problém s konkurenčnými hlasmi, s hlasmi, ktoré spochybňujú politiky štátu. A to rovnako platilo aj v demokratických krajinách. Ste tam bola slobodná tlač, ale akože tá miera fragmentácie...
Dneska nemáme Doorkeepers, ale každý vlastne si môže robiť podcast, médium, čokoľvek.
Presne tak. A nielen médium, akože regulérne nejaké akože etablované médiá, ktoré sa riadia nejakými novinárskymi kódexami, ale že úplne každý, hej? A tá nepravidelná vojna, to není len, že to nezačalo Gerasimovať, to bolo vlastne už odjak živa, odkedy spolu štáty alebo štáty.
Ja si pamätám, za socializmu to boli slobodné Európa, Rusi zase mali svoje, hej. No.
Ja neviem, v Peloponenskej vojne medzi sebou bojovala Sparta a Atény a proste tam došlo k dvom priamým stretom. Všetko ostatné boli vlastne nejaké malé skupinky zabijakov, ktorí sa prepadávali v noci, a to je tá nepravidelná vojna.
Vy mi dávate odpoveď jednou, teda relevantnou odpoveďou je rozbiť toho informačného priestoru, a hovorím, na jednej strane je legitímne z pohľadu Ruska robiť to, čo robia. A zase je legitímne z našej strany sa tomu brániť. Ja sa pýtam na to, že vy hovoríte, že zmizol ten jednoliatý narratív, že štát povedal áno, dáme veľa na zbrania, nikto nemohol pýtať, lebo všetky noviny to dávali v rovnakej miere, ale teraz tí lídri tých štátov to nehovoria. Proste boja sa tej verejnej mienky, že by museli povedať, viete čo, dáme na zbranie nie 2%, ale povedzme, že 5%, alebo v Česku rozmýšľali, že povedzme vyčleníme nejakú časť na Ukrajinu a Ukrajincov, ako daň, dokonca nejakú, alebo vojnovú daň, alebo čo. Ale to by znamenalo zníženie komfortu a do toho dnes lídri ísť nechcú.
Pretože každá politika, ktorá ide zhora v demokratickej krajine, musí mať do nejakej miery podporu verejnosti. Nepopulárne politiky, ktoré si jednotliví politici, respektíve vládnuce elity povedia, že sú napriek tej dani, ktorú oni politicky zaplatia, vhodné alebo nutné pre krajinu, to je skôr zriedkavejší fenomén a pripisuje sa viacej štátnikom ako politikom.
Čo je nepopulárne na tom, že chcem, aby som mal takú armádu, ktorá ochrani moje dieťa v tej jeho možno menej modernejšej škole pred tým, aby sa mu stalo to, čo sa deje niekde v Buči.
Pretože okamžite sa do tej verejnej debaty proti vám ako politikovi, ktorý chce obrániť alebo zvýšiť obranný schopnosť vašej krajiny, dostanú hlasy, vlastne obrovská sieť hlasov, ktorú vám v krajine posledných 10-15 rokov budovali ruské spravodajské služby, ktoré bude strašiť to isté rovnaké obyvateľstvo, ktoré sa snažíte presvedčiť vy o tom, že aha, idete zbrojiť, takže ideme do vojny. A začnú potom obrázky tých napichnutých detí s bajonetom a všetko to na, alebo tých...
Nechali sme tu u nás vlastne pôsobiť nepriateľa celé dlhé roky. Ja teraz sa dostanem rovno na Slovensko a nezačnem Ficom, ale začnem tou predchádzajúcou, kde aj vy ste tam pôsobili. Začalo sa niečo budovať. Ale ako to, že sme to nechali takto spustnúť, to sa nevedelo vysvetliť tým kľúčovým lídrom, že toto je naozaj kľúčová súčasť tej vojnovej stratégie, čo vrátim tomu Sunca, a stojí to menej ako naozaj kupovať si nejaké patrioty?
No, ja by som vás poopravil, u nás sa nič nezačalo budovať. U nás sa hovorilo o tom, že sa niečo začne budovať, ale nič sa nevybudovalo, a neberte ma za slovo, povedzte mi alebo ukážte mi jedno jediné praktické opatrenie, ktoré sa dokázalo presadiť a malo nejaký efekt.
No tak napríklad ja spomeniem meno Miroslava Saviri, písali sa nejaké aspoň statusy, aspoň nejaké snahy o to. Dobre, aspoň nie.
Dopad? No, reálny dopad. No, ja si myslím, že úplne žiadny.
Dobre. A prečo to tak je?
No, pretože lídri, ktorí vtedy viedli našu krajinu, ktorí sa deklaratívne zavezovali k tomu, že niečo s týmto budú robiť, robili to pre vlastný politický prospech, pre vlastné politické PR, a tým úradníkom, ktorí vlastne prišli do štátnej správy, im chýbala že politická podpora. Tí úradníci pracovali v politickom váku, a vy keď ste vo vláde, respektíve keď ste politik, respektíve štátnik, vy nemusíte vedieť všetko. Vy nemusíte chápať, ako
Bohu,
fungujú, ale musíte byť rozumní na to, aby ste sa obklopili tými správnymi ľuďmi, ktorí rozumejú danej tematike, za ktorú vy ako politik, štátnik ste zodpovední, a dať im to politické krytie, ktoré oni potrebujú na to, aby presadili tie reformy, respektíve implementovali veci, ktoré v našom bezpečnostnom systéme napríklad vôbec neboli. A to zlyhalo na plnej čiare. Tých ľudí to vôbec nezaujímalo.
Teraz je moja opäť detská otázka. To boli takí hlúpi, zbabeli, alebo takí strašní diletanti, že im to nedochádzalo?
To sa musíte opýtať ich. Ja vám viem len povedať to, čo poznám znútra, z rozprávania, z vlastných skúseností, že to, čo keď bolo všetko povedané a urobené, bolo vlastne všetko povedané a nič urobené.
Fiktívny rozhovor, keď ste to hovorili fiktívnemu politikovi, aby to nebolo na žalobu, alebo aby ste nemuseli byť naozaj konkrétny v mene, keď ste vysvetľovali nejakému lídrovi v tomto slova zmysle, že toto je dôležité a zároveň je to lacnejšie než ten Patriot alebo nejaký tank Leopard 2. Čo vám na to povedal?
Bolo mi povedané, že napíš to, ale na to zo štátneho rozpočtu nepôjde ani euro.
Lebo?
Znovu nie je otázka na mňa.
Vaše vysvetlenie?
Pretože to nikdy nemysleli vážne. Takto, my sme potom, ako nastúpila vláda 2020, to bola tá prvá Matovičová vláda, ono to dobre vyzeralo. Hovoriť o dezinformáciách, hovoriť o tom, že privlastniť si tú agendu ako politik a mať z toho nejaké politické body, ale ako náhle do toho musíte investovať vlastný politický kapitál, tak to proste robiť nebudete. Vezmite si ten nešťastný zákon o postihovaní, tuším, falošnej informácie z dielni pani kolegovej, tak za prvé bolo to zle napísané, pretože sa to vypustilo vonku v polosurovej podobe, a za druhé, nikto sa za to nepostavil. Akože na to potrebujete v tomto politickom prostredí, kde by sa na vás proste vrhol celý parlament ako šelmy, to potrebujete mať perfektne napísané a potrebujete, aby do toho tí ľudia, ktorí sedia na tých stoličkách vo vláde, naozaj že investovali vlastný politický kapitál.
Ustali, to treba.
Im ani len nesnívalo.
Aby to jednoducho ustali, no hovorte mi to, ja poviem iný príklad, ja keď robím témy, ktoré sa týkajú naozaj ťaživých vecí, typu že sexuálne zneužívanie mentálne postihnutých detí a podobne, tak mám strašne veľa páčikov, ale málo kto si to vypočuje, lebo nechcú čeliť tej realite. Čiže vlastne nebola tu odvaha čeliť tomu rozhúrnemu davu z vášho pohľadu nabudeného ešte aj tými ruskými rôznymi narratívmi?
Oni mali vlastné záujmy, akože ja to pracovne volám proatlantický populizmus. Hej, to sú ľudia, ktorí si postavili svoje politické kariéry na tom, že podporujú Ukrajinu, hlásajú naše to geopolitické ukotvenie, veľmi hlasno sa k nemu hlásia, ale ja od nich nevidím akože žiadne návrhy na politiky, nevidím o nich žiadny politický plán alebo program. A pre mňa títo ľudia ešte aj stále dneska aktuálne pôsobiaci v politike, síce v tej mimoparlamentnej, sú jednoducho iba populisti.
Čiže keď to zhodnotíte a poviem na to taký obraz, že sme krajina, kde pôsobí veľmi odhodlaná a aj organizovaná skupina našich nepriateľov na tých sieťach a sme voči nej prakticky úplne bezbranní, tak sa nemýlim?
Takto. Nevyzerá to veľmi dobre v tomto okamihu, pretože už vlastne máme ľudí na postoch, ktorí majú priamy prístup k štátu, a to teraz sa bavíme o zdrojoch, bavíme sa o tom, aký priestor oni vlastne majú vo verejnom priestore, bavíme sa o prístupu k tajným službám, bavíme sa o prístupu k...
Dobre, tohto Fica si odložíme, ale najprv si zhodnotíme ten stav, keď tam Robert Fico prišiel. Keď poviem, že sme boli vlastne bezbranní voči organizovanej skupine našich nepriateľov, tak sa mýlim?
Nie, vôbec.
A teraz prišiel Robert Fico, jeho vláda, videli sme ako slávnostne, lebo robili to veľkou pompou na tých sieťach, vymietli pani Saviri z ďalších a tak ďalej, že to sú tí agenti Bruselu a to sú tí, ktorí vám chcú pomútiť hlavy. A s tými narratívmi, ktoré sme tu už rozoberali, že vlastne z východu prichádza mier, z západu prichádza vojna a mier je Rusko a neviem čo všetko možné, tak sme sa dostali do akého stavu v tejto oblasti?
My sme dnes v situácii, kedy ľudia z môjho okolia, respektíve experti, ktorí poukazovali aj smerom k vyslovene vtedy vládnúcej vrstve, že toto je zásadne veľký problém a môže sa nám to vypomstiť tak, že hnutia, respektíve strany, ktoré preberajú tieto narratívy, preberajú ruskú propagandu, automaticky budú potom preberať aj tie politiky, pretože to jedno bez druhého nejde, majú vysokú šancu, že sa znovu dostanú k moci a tam dneska sme. Čiže sme už podľa mňa za tým zenitom a sme v situácii, kedy sme v krízovom režime pre demokraciu a vôbec pre nejakú akože prozápadnú existenciu tejto krajiny v rodine demokratických krajín. Jedinou našou šancou je dôjsť k tým ďalším voľbám, obitý, dobúchaný, s polámanými nohami, ale živý a s takým vedomím toho, že kam tá cesta Slovenskej republiky vedie, že vedie na západ, že vedie k demokratickým hodnotám, k hodnotám otvorenej spoločnosti, že potom tí ľudia si naozaj zvolia tú cestu, ktorá nevedie do Ruska.
Čiže to, čo povedal v mojom podcaste František Šebe, že žiadne štyri svetové strany, lebo sú len dve, demokratický západ a totalitný východ.
To je dobré, že sa k tomu vraciame, pretože ten narratív o tej slovenskej suverenite je veľmi smiešný, pretože keď Danko napríklad hovorí, že nechajme ich rozhodnúť, aká je toto suverenita v zahraničnej politike. Keď tu máme proste dravú sociálnu sieť, ktorú...
No to je tá ťapakovská suverenita, ktorá hovorí o tom, že my sme tí malí prikrčení, oni vždy o nás rozhodnú.
Čiže to sa môžeme znovu vrátiť k tomu, že čokoľvek je dovolené a všetko je možné v tej komunikácii a je úplne jedno, že je to postavené logicky na hlavu, o to vôbec nejde. Ide o dnešný moment, ide o dnešné správy, ide o to, čo tí ľudia dneska budú počuť a zajtra je nový deň.
Čiže keď to opäť oglosujem, tak ten aktuálny stav je taký, že tí naši nepriatelia, myslím našej suverenity, našej štátnosti, našich demokratických tradícií zakotvených aj v ústave, sa z toho internetového priestoru prelili do štruktúr vlády?
Áno, a najprv boli v tom online priestore, potom počas covidu sa to práve strane Smer ako prvej podarilo prvýkrát preliať na ulicu, keď tú nespokojnosť, ktorú oni bičovali v spoločnosti, dokázali pretaviť do fyzického protestu. A potom sa to už viezlo. A dneska už sedia vo vláde. Áno, postupný, plynulý, veľmi štrukturovaný a systémový proces.
A ich cieľom je podľa vás čo? Rozložiť tento stav po roku 89?
Ich cieľom je ostať pri moci. A za akúkoľvek cenu niekto stojí, čo to stojí.
A opäť tá detská otázka, podľa vás to robia z nevedomosti alebo naozaj len z toho, že chcú byť pri moci za akúkoľvek cenu, alebo je za tým niečo viac, že naozaj ich to ťahá niekam do tých spomienok na to sovietske impérium, ako nám bolo dobre, nomenklatúra nedotknuteľná.
Počul som rôzne veľa názorov, toto je skôr otázka na politológa, ale ja skôr si myslím, že oni už pomerne dosť dobre chápu, že ten spôsob komunikácie a tie obsahy, ktoré oni si zvolili, výborne fungujú, idú ruka v ruke, vlastne oni sú doslova preberané z tej ruskej propagandy a výborne im to funguje, pretože nemajú konkurenciu. No tie narratívy a tá
propagandu na tom, aby konkurenciu nemali, to vidíme, však RTV zodpáliť.
A tak... Komunikačne nemajú konkurenciu, lebo my ich v tom priestore nechávame, že voľne pôsobiť a vlastne stále to už tak bolo. Znovu by som sa mohol vrátiť k tomu, ako napríklad opozičné strany vnímajú tento problém.
A úplne teda uzavriem tým, čo s tým. Lebo naozaj v tejto krajine, to sme videli aj na výsledkoch volieb, aj na výsledkoch volieb, napríklad Gašpara Radičova, je to hlboko rozdelená krajina, je dosť ľudí, ktorí to vnímajú inak, ktorí cítia prirodzenú afiliáciu k tomu povestnému západu, lebo však napokon aj ten západ sme my. Čo s tým teda podľa vás môže robiť bežný človek, náš poslucháč? Ja sa tak vraciam do tých čias naozaj 80. rokov, tých ostrovčekov pozitívnej deviácie, kde sme sa tak vlastne sieťovali a odkazovali sa na tie cyklostylované rôzne spisy zo západu, ktoré tu neboli k dispozícii. Tam sa vrátime, alebo ako?
No, zásadne nevzdať sa. To je úplne že začiatok, pretože zatiaľ nič nekončí a my naozaj sme v stave, kedy máme ešte šancu, aby sa krajina otočila tým západným smerom, respektíve neupadla do toho náručia. Veď zoberme si, že rok 2024 svet čakajú niektoré voľby, primárne tie v Spojených štátoch a do Európskeho parlamentu, kde sa očakáva nárast práve týchto Rusku slúžiacich, nazvime ich, ja neviem, nacionálnych populistov a potom Trumpa. Ficovi sa môže zdať, že on tu za chvíľku nebude sám a taký osamotený. A aby som aj trošku na dobrú nôtu, alebo teda na tú pozitívnu, alebo nôtu nádeje povedal, že Slovensko má mimoriadne silnú občiansku spoločnosť, to nás hovoria aj partneri zo zahraničia, má mimoriadne silný koncept médií, ktoré fungujú na báze financovania zo strany čitateľov, čo je ten úplne najlepší a najlegitímnejší spôsob, ktorý sa nejakým spôsobom nedá napadnúť. To naozaj, že by si musel niekto veľmi niečo kreatívne vymyslieť. A každý sa môže zapojiť. Každý sa môže občiansky nejakým spôsobom angažovať. Sme krajina, v ktorej ruské vplyvové operácie a teraz už aj politici, ktorí im slúžia, rozbijajú dôveru. A to nielen v inštitúcii, ale úplne že základnú bazálnu medziľudskú dôveru. Akékoľvek aktivity na úrovni bytovky, kde sa združujú ľudia a nejakým spôsobom trávia spolučas a učia sa sami od seba nejakým spôsobom.
Kompromisom.
Nielen ako kompromisom, účastňa sa nejakých aktivít, že idete, ja neviem, urobíte, keď ste, ja neviem, strelím ornitológ
si proste vážime sebe navzájom.
Robíte výbeh do lesa pre detičky z bloku a pôjdete s nimi niekde a proste trávite čas vo vlastných komunitách a podporujete ich. To je tiež spôsob, ako podporovať hodnoty demokracie a otvorenej spoločnosti v krajine, kde politické elity tieto systémovo rozkladajú.
Takže už to len uzavriem tým citátom prezidenta Roosevelta, toho prvého Roosevelta, rob to, čo môžeš, tam, kde si, s tým, čo máš. Len dodám, zrejme to nebude na pár mesiacov, pár rokov. Ja to typujem aj na viac volebných období. Mýlim sa?
Neviem predikovať nad toto volebné obdobie. Ja si dovolím povedať, že je to, hovorím, ja to
v našich rukách.
Je to určite v našich rukách, pretože oni sa spoliehajú na to, na našu nečinnosť. Ja budem citovať pána Danka ešte z minulého volebného obdobia, keď bol predsedom parlamentu, ktorý sa klaňal Ruskej dume. Akože naozaj, že na 90 stupňov, to bolo také veľmi úsmevné. On povedal, že nestarajte sa nám do politiky, to, čo vy máte robiť, je choďte raz za 4 roky voliť. A to je presne to, čo nemáme robiť. Politika sa týka nás všetkých, netýka sa len nami zvolených zástupcov, týka sa každého jedného občana. A tým, že ľudia, aktivisti, obyčajní občania, alebo
nechať si zobrať ten priestor.
Vstupujú každý deň do toho verejného priestoru, komentujú politiku alebo nejakým spôsobom sa združujú alebo vytvárajú aktivity. Aj to je politika. Je to naša možnosť, povinnosť a
ústavné právo. Toľko Viktor Breiner zo spoločnosti alebo teda Inštitútu pre budovanie odolnosti. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Tak a to už je z dnešného Rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braňo Pšinský.
Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.